Radio Kapi.
Oh, Kapi. Mpangi na munu nyo sombote kiese na kuzaba ndebe numezibula banadio na benu samu na kuzaba inki nisangome kubika ndinga ya ngemba na nkukila bubi ya intete nkufi na yao. Bagena kuluke mpi menga samu na mpepe ya benzene kuna na site ya Mwanda. Luyalu bimisansi kuge sungirila nkangu na ntuala ya bisalu ya Perenko kebendaka pitaloni na kizunga ya Kongo Central. Bafuta bao mbongo na bao ya matabisi ya utindaka bisadi ya buloko wa makala kuenda vwanda na ntuala ya bilo ya litafi ya masonga wa na Kinshasa na suka bubiai. Batu makumi tanu na zole mebima na buloko ya Mambasa, talu meki itakisika ina batu tanu kufuaka na kilokola ya sabala zole kuna na kizunga ya Ituri, ntenula nsangunyoso ya ina mwa kilokola Mpangi. Na kizunga Kongo Central bakutanaka kitezo ya ndiki la toki yimbu bake bokilaka benzene na nzuto ya batuke zingilaka na babuwa laki na mfinakani ya kisika divula Perenko kebi misaka petrol kuna na site ya Mwanda. Sangu ya ikele na lapolo bame bokila lekri de population lokale yina zona tuba kubokana ya nkangu kena babuwa la. Yina bimisaka kimvuka resource naturelle et développement renade na nkufi kila ndilaka nsangu ya mataji antalu kubanda mazono kilumba ntete kuna na mataji. Na kutuba ya ntwadisi na yao mama Nicole bila mvutu ya imezabana ntangu mfiongo nini mpendwenga na ina metala mataji antalu katuwaka na mbanza Lubumbashi na kizunga ya oka tanga kuzaka ya mikisa mvutu ya bidimbu andi kuendaka fiongo nina. Mungu wa Renade Melomba, luyalu pesa nzila balenda sabuka ve na diambo metala kisalu ya kubenda pitalo na bwala Kongo. Yandi ya ina ntwala kinzonzole anana plerish mambu.
Nous avons appelé le professeur Celestin Banza.
Bendo bukilaka Celestin Banza ya inzo kanda ya malongi ya zulu ya Lubumbashi. Mbashi, kenta laka bisalu ya malongi ya ndikila. Beto fimpisaka maza ina kangu ke kunwaka. Mpe kufiongonina ya itadilaka masuba na menga ina baba kaka sika enkangu. Na manima ya fimpulu ina ya mekuisa monika mikolobo mingi ya benzeni na masuba pe na menga enkangu ya mabuala kitombe kinkazi lia wenda pe chende. Na babuala ya inde mikolobo kena kutambakana mingi na mutindu ya ukele pembeni ya bisalulu ya Perenko lokola tia kebi minakana isi ya ntoto kanaba mezi bula dibulu ya pitiloya mabulu kebi minakati pitilo ya peba tanki ya kulundila pitiloya. Na dibola kitombe, bantu fondaka kufwa na manima ya kuluka menga. Beto kuisaka mwona isi, yina samu na iki makabu kena kunionga, kele na nsinga, na mpasi mikolobo ya benzeni kena nataka na nchutu. Ya kele mutindu, kubimisa menga, kubimisa babuemba pamba pamba, pe kuvimbisa baren. Mkangu ina kena kuzinga na kukondo luzitu ya bainishu wanabau, bau kele lokola bivuwa ni nyoswa insi ya Kongo. Siku ya mambu ya pitiloya ke kandikaka, kutula siya na insi ya ntoto. Kasi samu na iki luyalu kena kutinda intu wa bisalu yae na nsadilu ya nsiku ina ve. Luyalu kena kusala kima ve penka ngukele ya kulozama.
Asa triste so.
Bimvuka ya bambaka mbaka mebokuta na kumona ndengolo nyoso basa laka samu na kutanina mpaka bibulu ya kauzi biega mebaka ndandu ve na mesu ya dikanda ya bantu na bamfumu mosimosi kena kizunga lokola bata ngaka luzaisu na babu na ntuala ya bamwangisi ya mansangu mazono kilumba ntete lumu kumi na nana ya ngonde ya iya. Na kati bamefunda kilandi ya mfumu ya ntangu babu andisaka na mvuala ya ntuadisi ya kizunga na adibulu wa matadi ya ntalu kena bileta na kati ya mpaka bibulu yandi ndeme pesa diluaku ya kutimuna mataji antalu na muyibi kisika ina watuke sungidilaka. Nandamu na yandi penka be yandi melosa nsangu nyonso bamefundila andi meso nika Rachel kiese mbangu na inu anange jango mama koko.
Bimfuka ya hei ya kena kutubila mambu kuzaka luta kilumbu kumi na ivwa tina kilumbu makumi zole na iya ya ngonda ya tatu bampova ya mbuta ya bambakambaka toba pigme Patrick nyama tomwa samuti kilandi ya mfumu ya bambakambaka konaka tula mfumu ya nkaka na dibulu ya bileta na kati ya pen kabe mtuadisi ya pen kabe mbula kilandi yina pe bazuzi pesa kitumbu na mutina na peni kabe bamikuza tubati ya vwana ntualisi ya nzanza yai ya wa pigme ya vwanda bisadi nani mosi vekele na inswa ya ukunda tula mutu na dibulu ya matadi ya ntalu ya bileta na kauzi bienga.
Baku misaka bubu kilumba zole tika binzonzi ya buwala dinaka ya nsiku ketu bila inswa ya mfunu ya mabuta ya buwala pe ya mazanga nene na diapo metala bisika beba kama mabulu sika baki timunaka akimvua mayainti ya ntoto. Na kutuba ya Mungu wa Kivu Kinzonzi Sylvain Kasereka pona makana Lubero na Kizunga ya Nord Kivu, nsiku angoke tanina mabuta ke na bwala na nguizani bake bakaka samu na kutimuna mataji ya ntalu kasipe yake pekisa kusekinina akimvua maya bwala Kongo. Samu na yandi konto mbala kaka nkangu ndeke bakaka nkwa musu betu kwani na ntola Kinzonzole ya Michel Kifindangoi.
Nchi hii ya kele na bimvuama mingi ya bivangu ya Nzambi ya kuswa sana maza ya bamfinda wele deka matadi ya ntalu pitaloni bagaz yao kusaka natati batunkaka bakusa baka yao skandal geologike ngindu ya hii ya nsiku ya bivangu ya Nzambi ya kele samu na ukuza tanina bayai kikuzaka vwana na bivangu ya Nzambi ina na finakani ya maza pe na bamfinda ngindu ya siku ya ye kikuza pesa nzila tomisa mambu ya kutuadisa na kati ya inti na betu ya bivangu ya Nzambi ina pe kuiza kotisa batu ya ikele na bivangu Nzambi ina na kati ya RDC
Rasi centralize de l'Etat.
Tangu ya Lukengolo kufutukila nsiku ya kupona pe kunuanisa kifu ya makanda yao batu bilaka mazono kintete na kati ya ntuadisi ya Sena na mama mfumu ya Monisco samu bazi mbana veba keto ntangu bake tubila dinaka ya nsiku ya kupona kuna na inzo ya Binzonzi samu na yao mama mfumu ya Monisco bintuke itavu tusaka matondo na ntuadisi ya Sena Modeste Bahati Lukwebu mutindu nketo bekota na kati ya bimvuka ya politike kela kudila nde nketo mpi Monika na bisika bake bakaka balukano. Na diluwa kwa ngoka kamama bintuke ita lombaka na mbuta Modeste Bahati kukipesa pesa muna nsiku ketu bila Lukengulu ya bambaka mbaka na kimoko ya ikutu nsiku wango kele na kalandriye ya kimoko wango. Kuna na Kizunga Nord Kivu eveke ya diocese ya Butembo Beni mefunda kukota ya mpwasa ya bamaimai makumi zole na kati ya inzo Nzambi Reine des Anges na tsuka ya misa ya tete kilumba lumingu yai nkwamusu lutilaka na bunyuka na kati ya kitinu ya bashu kola za bisaka yao Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek kaka na ntola ya radio moto Butembo Beni grasa muzati tsangunange na ino ya nanapli rich mambu
bimbumbule ina nataka minduki na bambele kuizaka kota na kati ya inzo Nzambi bao kuizaka lomba bima kifu wataka nganganzambi na yandi mosi nganganzambi ina kuizaka ntuadisa misa bao kuizaka lenda kubaka misel ina kele buku ya lusambulu ya misa dituku kele etibantambidi kuizaka tina nganganzambi Sikulu Paluku eveki ya Butembo Beni kuizaka telemina diambu yai samu na yandi yao kele changu ya imbi kilumbu ya paki ina bake kembelaka kufutumuka ya mwana ya Nzambi ya kumona kimfuka yai kuiza bebisa misa bao kubikaka imbi yai yao ina bao kuizaka koma tina ntuala ya kilongo yao kele kubebisa injo ya Nzambi na ntila ya kivonza yai nganga ya Nzambi Sikuli Paluku mebambuka moyo na mutindo bana tumunaka banganga Nzambi zole ya dibundu yai kaka na ngonda ya ntambwadi ya mfula mafunda zole kumi na ntambwadia ina tibubu yai memonika kaka vee na diluagu yai yandi kena kulomba na bisadi ya Lukengelo na kusadila dosye ya ilokola nzila ya kufiongoni na diambu ya kuzimbakana ya banganga Nzambi ina zole beno zaba eti ba FRDC kuzaka kufa kipumbulu mosi tangu bao kuzaka na intervention samu na kufukusa bao na kati ya inzo Nzambi.
Kuna na Kizunga Ituri batu makumi tano na zole kati na bao nkento mosi kangamaka na buloko nene ya Mambasa samu na bibila ya ngolo mingi penza veba bikidilaka bao kubanda mazono na kisika ina meba kama na ntama ba kilometre kama makumi sambano na tano na ndimba ya Mbanza Bunya baame bimisababu na manima lufwa ya batu tano na kilokola ya sabala zole bonto tubaka yao kimvuka nkangu nsasa ya kubikidila bao kele samu na kukitisa ntalu ya batu meka ngamaka na buloko tubaka mfumo ya parke militaire kena Mambasa Dieudonné Musongela anmepesa bao malongi ya kufutukila diaka baimbi ve lenda nata bao diaka na buloko. Bisadi ya buloko nene ya makala kuendaka vwana na ntuala litafia masonga na suka bubu kilumba zole samu na kulomba mbongo na bao ya watabisi ya kubanda bamvula mingi pedia kaba pesa bao bafan kongole mafuna kama na makumi ia basi dikisaka kutu yake kuandi mbongo ya mingi ve meza disa tatina David ntuadisa kimvuka ya mimvovidi na bao mkangu ya Kizunga Nord Kivu mingi na mbanza Goma bako kakukitani na nantuala ya nkwa musuke na tansatu. Ya unsasa dinaka bilanga na mbanza to agriculture urbaine mesadisa kintuadi Kivu Solution kimvuka incubateur samu na mavimpi, malongi na bilanga samu na ntomosono ahead Africa. Kesala na mbanza yai. Bao nde ngindu kele ya kusadisa batu mafunda kumi kati na bao makumi nana kele bamvuala ya bimvuka ya bilanga ya baketo ya bananzonkanda na baina keso saka sosaka bakusaka landa malongi na diambu ya imazono kintete fana na mbanza Goma. Ya ituka nsangu na beto mpangi matono na beno batu melanda ina kubikaka pila ndilaka noe la luzitu kabambi na lusadusu ya masini ya Polidor Basunga na Jean-Claude Nsiala benlenda kuwa diaka nsangu yai kulutila www.radiokapi.net.